Tämä on Podplay alkuperäissarja.
No Leif Segerstam oli siellä. Hän yhtäkkiä sävelsi mun teoksista niin kuin sinfonian. Ja sitten taas minä inspiroidun siitä hänen tekemästään sinfoniasta ja maalasin livenä siinä taulun. Siinä on niin kuin se on täysin pitelemätöntä. Sitten vaan kun antaa palaa, niin näin se menee.
Kuulostaa ihan oikein semmoinen inspiraation kehä.
Kyllä.
Tästä se lähtee taas. Bisneksen pehmeä puoli -podcasti. Täällä studiossa on Johanna Hautasaari ja Anu Iisakkila.
Moro kaikille. Tässä podcastissa me jututetaan rohkeita edelläkävijöitä selvittämällä, millaista menestystä syntyy, kun valjastetaan voimavaraksi koko ihmisyys.
Ja hetken kuluttua me päästään inspiroidun teeman ääreen. Me saadaan tuolta lämpiön puolelta tänne hyvin värikäs persoona, joka on tehnyt elämässään asioita todella, todella eri tavalla ja onnistunut siinä. Ja me toivotaan, että te kuulijat ja me myös inspiroiduttaisiin siinä, että miten voi asioita tehdä vähän eri tavalla ja miten me voitaisiin olla parempia verkostoituja.
Verkostoituminen on todella, todella päivän sana meille monelle, niin nyt päästään sukeltamaan luovan verkostoitumisen maailmaan.
Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä hyvän unen asiantuntijan Familonin kanssa. Kotimaisen Familonin tarina syntyi yli 50 vuotta sitten pohjoisen unen mailla, syvän pimeyden ja loputtoman valon äärellä. Uni on hyvinvointia puhtaimmillaan ja Familon huolehtii siitä laadukkaiden ja vastuullisten tuotteiden avulla.
Mitä jos voisit nukkua aina kuten lomalla? On tutkittu, että ihmisten lomaillessa yöunien laatu nousee selvästi arkiuniin verrattuna. Tähän vaikuttavat rentoutuneen mielen lisäksi myös hotellien laadukkaat patjat, tyynyt ja peitot sekä sopivan viileä ja hämärä huone. Makoisista unista ja ylellisestä hotellitunnelmasta on nyt mahdollista nauttia myös omassa kodissa Familonin Hotel Style-tuotteilla. Katso lisätiedot Familonin ihanista Hotel Style-tuotteista osoitteesta familon.fi. Tällä kertaa meillä täällä Bisneksen pehmeä puoli -ohjelmassa ja podcastissa on vieraana upea suomalainen kuvataiteilija Johanna Oras. Tervetuloa.
Kiitoksia. Ihana olla täällä.
Ihana saada sut mukaan näin värikkäänä ja hehkuvana.
Kiitos, kiitos.
Ja tänään me puhutaan varmasti myös väreistä ja brändäämisestä, mutta ennen kaikkea me halutaan kuulla sulta näistä verkostoitumistaidoista ja siitä, miten voi luovasti verkostoitua.
Kyllä. Äärimmäisen kutkuttava aihe. Meillä on yhteistyökumppanina Familon ja haluttaisikin kysyä sulta ihan ensi alkuun, että minkä värisissä lakanoissa sä nukut parhaiten?
No väri riippuu tietenkin makuhuoneen väreistä. Mm-hmm. Eli mä haluan siis, että ne sointuu hyvin mun makuhuoneen väriin. Ja nyt itse asiassa mulla on kohta puoliin niin makuuhuoneen remontti tulossa. Mm-hmm. Eli värit vaihtuu, mutta nyt ne on semmoiset niin kuin sellainen haalea viininpunainen, harmaa ja sitten vähän vaalean vihreätä. Et näissä sävyissä on nyt mun lakanat.
Yes.
Mutta mä tykkään, että makuuhuoneessa, siis meillä on pimennysverhot, että se on pimeä. Täytyy olla, että se on yksi hyvin nukkumisen tekijä. Myöskin meillä on hirvittävän viileetä. Eli siis aivan
Oikein hirvittävän.
Välillä mulla on nenänpää, jos on niinku peiton ulkopuolella, se on aivan jääkylmä.
Ja siinä nukkuu hyvin.
Just. Nukkuu, kyllä.
Joo. Mä allekirjoitan Tommaan kanssa tämmönen jääkaapissa nukkuja.
Kyllä.
Johanna Oras, me halutaan kysyä meidän kaikilta vieraita tässä neljännessä tuotantokaudessa, että mitä sulle herättää tämä meidän podcastin nimi, Bisneksen pehmeä puoli?
No mä ensin en katsonut mitään ketä täällä on ollut vieraita, enkä sen enempää, vaan just nimenomaan mun mielestä tämä nimi sanoi kaiken. Eli todella hyvä nimi ja se on just sitä, mitä niin kuin taiteilijana ja yrittäjänä edustaa. Eli mä haluaisin puhua bisneksestä, mutta koska on kuvataiteilija,
ja vaikka on startup-yrittäjä, niin silti niin se määritellään liian kovaksi se business-aihe.
Hmm.
Eli mun mielestäni aivan, että se nimi kertoi kaiken.
Hmm.
Mun mielestä aivan loistava nimi.
Mahtavaa.
Kiva kuulla. Mm. Joo, ja me halutaan puhua tässä podcastissa just niistä semmoisista inhimillisistä teemoista, joista ei yleensä ole niin paljon puhuttu bisneksen yhteydessä, koska on enemmän ehkä keskitytty siihen niin kuin strategiseen puoleen ja numeroihin.
Joo.
Niin nyt me pyöritään täällä niin kuin inhimillisen potentiaalin puolella, ja sehän on vielä suureksi osaksi tutkimaton, joten
kyllä.
Ollaan herkullisella asialla.
Ja mitä sitten monet voi ajatella tällaista, niin kuin, että osaako, sinäkin olet yrittäjä kuitenkin, että osaako niin kuin taiteilija, voiko, ymmärtääkö se rahasta mitään, ymmärtääkö hän bisneksessä mitään, oletko saanut tämmöisiä ennakkoluuloja?
No joo, kyllä. Aika paljon, koska ainakin alussa, niin silloin kun olin aloitteleva taiteilija, niin mun niin kuin tämä bisnesajattelu lähti siitä, että tietenkin kun mä aloin pohtimaan tätä uravaihtoehtoa, niin siitähän ei tietenkään sukulaiset ollut kovin innoissaan tai lähipiirinä. Mun äiti on aina ollut hyvin tämmöinen niin kuin joustava ja luonnonlapsityyppi, että hän ei nyt sanonut juuta eikä jaata, mutta se reaktio oli se ja se niin kuin sanominen siihen, että lähtee taiteilijauralle, niin sanotaan aina ja edelleenkin sanotaan lapsille, jotka ehdottaa, niin että no, et mitä jos sä kuitenkin opiskelisit sen oikean ammatin ja sit sä voit harrastaa tätä taidetta. Että sehän on se kaikkeen tämmöiseen luovaan ammatin tekemiseen liittyvä tämmöinen tabu ja tavallaan se aihe myöskin, että se reaktio, että sille ei voi ansaita mitään. Eli se ansaintakeino pitäisi saada jotenkin muuten kuin luovalta alalta. Mutta sitten mä etsin ensin näitä vaihtoehtoja, että olisiko se kuvaamataidon opettaja hyvin tyypillinen, sitten muotoilija oli silloin jo yksi vaihtoehto, lavastaja, meikkitaiteilija, maskeeraus, kaikki mitä siihen käsillä tekemiseen ja tavallaan siihen kuvataiteeseen liittyen. No sitten onneksi on taiteilijoille järjestetty Suomessa tämä kansanopisto. Mahdollisuus. Ja sinnehän, koska taideoppilaitoksiin otetaan niin vähän väkeä ja niihin on tosi vaikea päästä. Mäkin pyrin taideteolliseen, Ateneumiin, lukemaan taidehistoriaa, elokuvataidetta, elokuvatiedettä, mitä kaikkea, siis näitä kaikkia vaihtoehtoja oli silloin. Ja ei avautunut heti ovet, niin silloin se välivuosi lukion jälkeen oli hieno pitää sitten kansanopistovuosi. Ja menin tuonne Paimioon aika lähelle Turkuun sitten. En uskaltanut Turun seudulta kovin paljon kauemmas. Ja se oli erittäin hyvä vuosi. Siellä sitten oli oikeastaan kaikki nämä eri osa-alueet käytiin läpi. Ja silloin sitten rakastuin siihen öljyvärimaalaukseen. Eli se sitten... Sitten mä pidin vielä yhden välivuoden, ihan olin töissä ja luin taidehistoriaa ja ei sitten kuitenkin se taiteilijuus vei mennessään. Ja silloin sitten ennen kuin mä lähdin Tampereelle yksityiseen taidekouluun ja mä kuvailen tätä hauskasti niin, että turkulaiselle muutto Tampereelle. Se on paljon isompi haukka kuin, tai harppaus kuin mikä muu on ollut sen jälkeen. Eli on lähtenyt Pietariin, Firenzeen, minne päin maailmaan tahansa, niin turkulaiselle Tampereelle lähtö on se juttu. Se oli se napanuoran katkaisu ja lähti suureen maailmaan. Silloin sitten mä järjestin kotonani tällaisen pienoistaidenäyttelyn sukulaisille ja laitoin niihin hinnat ja sanoin, että nyt sitten mä kerään tässä nyt opiskelurahaa, että tulkaa ostoksille. Ja no mä myin ne kaikki työt, mitä mulla oli silloin valmiina ja sitten mä ajattelin itsekseni, no hitto, että eihän tämä nyt niin vaikeet ollutkaan. Että mikä homma, että miksi sanotaan, että on niin vaikea ansaita niin kuin taiteella. Ja se oli mun ensimmäinen kokemus myynnistä. Mutta sitten mä Tampereella tutustuin Reijoon, joka ammatiltaan oli taidekauppias. Ja tietysti ensin alkuun suuresti varmasti ihastuin häneen, mutta myöskin mä ajattelin heti, että ahaa, että ensimmäisenä mä sanoin, että no, että pidäksä mun taidenäyttelyn sitten siinä hänen galleriassaan. Ja tota, hän ei... Hän oli hyvin kohtelias ja korrekti ja hän sanoi, että minulla ei ole asiakaskuntaa tämän tyyppisille teoksille, mitä sinä teet. Ja tämä oli hieno vastaus. loukkaamatta sen enempää, että hän pisti sen niin kuin oman asiakaskunnan syyksi eikä mun taiteen. Kyllä. Ja tota, näin sitten, ja mä näin oikeastaan niin kuin mun ensimmäinen, siis jos ajatellaan niin kuin vieläkin galleriassa avajaisia, niin eihän niissä ole kovin paljon yleensä ihmisiä. Mm-hmm. Ja Reijo oli silloin kutsunut Tampereen, siis sen yksityisen taidekoulun oppilaat sekä opettajat sinne gallerian avajaisiin. Ja mä olin ensin, että ei mua voisi vähempää kiinnostaa mikään seurapiiritapahtuma, että ei missään nimessä. Ja no sitten, sitten kuitenkin mun silloisen koulun rehtori, niin hän sanoi, että sun on vaan mentävä. Että hän oli myöskin tämmöinen selvänäkijä ja medio, ja hän sanoi, että sulle tapahtuu jotain suurta siellä.
Oikeasti?
Joo. Ja sittenhän mä kiinnostuin siitä asiasta ja menin sinne. Niin sehän oli niin täpöten täynnä kuin ikinä voi olla. Ja, ja se oli nimenomaan merkki sitten myöskin tästä Reijon verkostoitumisesta kyvystä. Että siellä oli laidasta laitaan sitten niin kuin väkeä. Taidenäyttelyssä ja tota, sen jälkeenkin, niin tämä on niinku ollut se oikeastaan niin se ilmeinen asia. Eli sitten mun näyttelyn avajaisissa myöskin on ollut todella paljon. Eli siellä on ollut yleensä aina ruuhkaa ja hyvin tota noin, niin sellaista niin, niin ahdasta, suoraan sanoen. Mm. Eli sehän on, se oli niinku heti jo semmoinen, mikä herätti, että tässä on jotain poikkeavaa. Mm. Että siellä ei ollakaan, niinku, siellä ei ole siellä täällä muutamaa taidepiiriin kuuluvaa tämmöistä jo itsessään taiteilijan näköistä tyyppiä siemailevassa punaviiniä ja tota, ottamassa etäisyyttä töihin ja tiiraamassa niitä sitten hienostuneesti, vaan se oli niin kuin massatapahtuma. Ja tämä on niin kuin yksi semmoinen asia, mikä mun mielestä oli hyvin kiehtovaa, oli se, että se ajatus, että taide on todellakin konkreettisesti kaikille. Että se ei ole vain pienen ryhmän joku tällainen elitistinen tapa pohtia elämää ja sitten keksitään hienoja tarinoita näistä taideteoksista, mitä kukaan muu ei ymmärrä.
Juuri näin.
Niin, ja se illuusio on vieläkin hyvin syvässä niin kuin meidän suomalaisessa mentaliteetissa on se, että apua. En mä uskalla puhua taiteesta mitään. Mm. Että ei, että onko se jotain liian hienoa. Mm. Että se on vähän saanut semmoisen leiman, että tota voiko, että olenko minä sen arvoinen tai tarpeeksi sivistynyt tai näin. Eli se on myöskin semmoinen tavallaan yhden sortin taiteen lasikatto, mitä on pitänyt rikkoa tässä matkan varrella aika, moukaroida aika rajustikin.
Mm. Joo, toi oli kiinnostavaa, kun sä sanoit, että tai Johanna ensin sanoi siitä just, että voiko taiteilija osata tehdä bisnestä ja sitten näitä uskomuksia, että ymmärränkö minä nyt taiteesta mitään. Ja se, että siellä niinku sun näyttelyssä on ollut kaikilta elämän aloilta ikään kuin ihmisiä paikalla, niin onko meillä ihmisillä jotenkin niinku se, että me siiloudutaan helposti?
Kyllä.
Että miten siitä, niinku, onko luovuus sitä, että siitä pääsee jotenkin irti siitä siiloutumisesta vai?
Kyllä, ehdottomasti. Ja rikkoo sellaisia tiettyjä totuttuja raja-aitoja ja rajapintoja. Niin mun mielestäni nimenomaan luovuus on sitä. Ja se bisneksen, ja se kuvastaa niin hyvin, koska just jos mä nyt lausun tämän bisneksen tähän taiteeseen, niin se jo tuntuu niin kuin sieltä, että apua, mä sanoin taas jotain väärin. Että eihän sitä taidetta voisi sitten bisneksenä ymmärtää. Mm. Että, mutta kuitenkin se on bisnestä. Että se vaan on niin, että mulla se periaate oli silloin heti jo ennen kuin mä lähdin opiskelemaan taidetta, niin oli se, että mä haluan myydä niitä töitäni. Mm. Ja se on kummallista jotenkin se ajatus, että se taide on vain katsottavaksi tai koettavaksi. Että siitä on jollain tavalla se, että se on häpeällistä puhua rahasta silloin, kun puhutaan taiteesta.
Mm.
No,
Joo, kyllä. Ja varmaan jotenkin tulee mieleen myös semmoinen, mä tiedän, taiteilijuus jotenkin, että siihen voi liittyä myös semmoinen, että niin kuin tässä nyt kitkutetaan vähällä rahalla, että saako taiteilija niin kuin elää runsaudessa ja jotenkin niin kuin yhdistää sitä, sitä menestystä myös
kyllä.
ja arvostusta.
Ja sekin on kummallista, koska jo 1600-luvulla silloin, kun oli tämä mesenaattitoiminta ja näin, niin siis taiteilijathan on elämästä nautiskelijoita. Ja siis nimenomaan rakastaa kaikkia niin kuin runsautta ympärillään ja sitä estetiikkaa, sitä visuaalista puolta. Sitähän on ollut vuosisatojen ajan. Ja mitä ihmeellisempiä ateljeita ja linnoja ne on taiteilijat on vuosisatoja rakentanut itselleen. Että niiden koditkin on niin kuin ikään kuin nähtävyyksiä. Niin et eihän niitä nyt voi, jos nyt, no tässä nyt meidän lähihistoriassa, jos ajattelee Tarvaspäätä, niin onhan se nyt tommoinen pienoislinna tuossa noin. Mm. Että ei se nyt ihan, tai just jotain Tuusulan järven näitä taiteilijakoteja, mitä nyt me käydään ihastelemassa, että kuinka upeita ja ihania ja missä miljöissä ne on ja näin. Ja onhan nykytaiteilijoitakin varmasti on, millä on ihan hulppeita omia koteja ja erilaista runsautta, oli se sitten modernia tai antiikkia, mutta joka tapauksessa siinä on jotain jännää visuaalisuutta niiden kodeissa. Kaikki ei vaan tietenkään tuo sitä julki, varsinkaan Suomessa, kun sitten tulee se kateus.
Niinpä. Jostain mä luin, että sua on myös epäilty, että tiedätkö sinä sun omia teoksia lainkaan vai tekeekö ne joku muu?
Joo,
onko
kyllä.
Onko tämä totta?
Niin se huhu, joo on.
Onko se totta, että teet minäkin täällä nyt vähän ikästä.
Kyllä. Mullehan sosiaalinen media tuli niinku tilauksesta. Että se, että mä sain niinku siinä ateljeessa kuvata sitä hetkeä, siitä luomishetkestä, siitä luonnostelusta, niitä eri työvaiheita ja jopa sillä, että mulla on ollut koko ajan kamera takana. Eli sehän on niinku sellainen, että se nyt on viimeistään sitten katkaissut ne huhut, mutta on järkyttävää se, että sitten kun tämmöinen täysin niin kuin tuulesta temmattu huhu lähtee liikkeelle, niin kuinka hirvittävän vaikea se on, siitä on päästä eroon, että se tulee aina putkahtelee sieltä sun täältä ja se jää niin kuin ikään kuin elämään.
Ihan hirveätä. Mistähän niin. Tuommoinen on lähtenyt?
Se lähti mun ensimmäisestä näyttelystä Hörhammerilla, eli debyyttinäyttely Helsingissä. Mä tein sinne 35 työtä, muistaakseni. Ja mä olin opiskellut sitten Pietarin taideakatemissa tätä vanhan hollantilaisen metodien mukaan tehtyä asetelma taiteen tekniikkaa. Ja mä rakastuin asetelmataiteeseen ihan hirveästi. No silloin se oli 97 ja silloin oli hyvin pitkälti vallalla nuortenkin taiteilijoiden keskuudessa niin tehdä hyvin abstraktia ja myöskin konstruktiivista ja hyvin kaikkea muuta kuin esittävää, siis semmoista visuaalista. Ja sitten mä tulin täysin niin kuin semmoisella vähän vanhan ajan meiningillä sitten pitää debyyttinäyttelyä ja sitten ilmeisesti ne oli vähän liian hyviä ne työt. Sitten mun ulkonäkö niihin teoksiin, niin se jotenkin niin kuin se ei mätsännyt. Ja sitten niin kuin tämäkin on Suomessa hirveän semmoinen totuttu ajatus on siitä, että tämäkin on tosi tyhmää sanoa, mutta että jos on kaunis, niin jossa pidin aina, vaikka mä olin kapinallinen sisältä, niin mä en koskaan kapinoinut niin, että mä olisin muuttanut mun ulkomuotoa kauheasti. Eli vaikka mä olin myöskin liikuin hevaripiireissä, niin musta ei tullut koskaan hevarin näköistä. Mä pidin niin kuin siinä, koska mun mielestä se ristiriita pitää sen oman sisäisen maailman ja ulkoisen maailman välillä. Musta se oli hieno asia. Ja mä ajattelin, että jos joku sen ei näe sen läpi, niin ei näe. Ja sit mä halusin vaan niinku korostaa sitä, että okei, mä oon vielä ehkä mahdollisesti vielä hemaisevampi blondi kuin. Ja sit mä halusin korostaa vielä avajaisissa sitä, että mä pukeuduin niin näyttävästi, ja koska se oli niin kuin mun ensi-ilta ja semmoinen. Ja sitten se herätti niin kuin hirveästi pahennusta, että mä kiinnitin ulkonäköni niin valtaivassa enemmän niin kuin taiteilijat yleensä. Ja ja olin semmoinen vähän niin kuin just semmoinen tyhmä blondi, sen oloinen, semmoinen stereotypia. Ja sitten se ristiriita niiden töitten ja mun välillä, mä luulen, että se oli se. Se oli niin kuin se yksi asia, yksi siitä. Ja sitten, että vaan niin kuin oltiin, että ei voi osata. Että mä en voi osata. Et ikään kuin se, että mä oon saanut riittävästi suuren lahjan jo, että mä oon kaunis. Niin sitten ei voi olla muita lahjakkuuksia enää. Että se on vähän niin kuin se, siihen tuli, se oli hyvin pitkälti sitä. Ja kukaan muu ei tehnyt siinä vaiheessa sen tyyppistä.
Mm. Kuulostaa mun korvaan siltä, että sä niin kuin vaan toit sun naisellisuutta esille.
Kyllä.
Tämä on jotenkin tämmöinen, mitä varmaan monet naiset on miettinyt ja miettii tänä päivänä paljon, että mikä on se niin kuin sopiva määrä tuoda sitä naisellisuutta, naiseutta esille, vaikka jossain kuvissa. Me ollaan me Johanna myös mietitty tätä, että meillä on yksi kuvia, että voiko näitä laittaa, että onko se niin kuin liikaa.
Niin, ei mun mielestä ole mikään liikaa. Sitten mähän sain sitten sen, sitten mua tituleerti, että mä olin kuvataiteen Linda Lampenius. Lindahan tuli silloin
samaan aikaan.
Ja okay. Sitten musta otettiin vähän semmoinen kuvakin johonkin lehteen, missä mä olin samalla edes kyykkyasennossa. Joo, kyllä.
Maalasit kyykyssä.
Niin, joo. Okay. Ja tällä rohkeudella, mikä mulla on nyt, niin mähän olisin ilman muuta vaatinut semmoisen kumipuvun päälle, ja että oltaisiin otettu myöskin sitten ateljeskuvia, koska mulla oli siinä hyvin diskreetti tuommoinen liituraita puku päällä, koska silloin niin kuin ensinnäkin halusin näyttää vanhemmalta kuin mitä olin. Ja silloin just pukeuduttiin pikkusen liian isoihin jakkupukuihin.
Mitkä on taas tullut
niin on taas, ne on muodissa jo. Kyllä, mutta se pukeutuminen on semmoinen hauska, niin se on taas tätä ulkoista vaikuttamista, mitä me halutaan, että ihmiset näkee ulospäin. Mm.
No sä oot opiskellut Pietarissa ja Firenzessä. Mites tää sun verkostoitumisen taidot ja muut? Ammeisitko sä sieltä kenties jotakin?
No joo, siellä Pietarissa oli hyvin pelokas ja ujo vielä. Mutta vielä. Ja tämähän on siis se myöskin se kuuluu osaltaan niin kuin se ujous ja sellainen, se kuuluu turkulaisuuteen hyvin vahvasti.
Aha.
Kun puhutaan tästä Turun siitä tavallaan he on siellä niin kuin kuplassa.
Kyllä.
Ja siinä vaiheessa, kun astuu sen Turun kuplan ulkopuolelle, niin huomaa, että maailma avautuu. Että ei se ole turhaa sanottu, että turkulaiset on hyvin itseriittoista väkeä.
Siellä totta kai.
Niin, sisäänpäin lämpimä. Ja sitten niin nyt huomioikaa se, että sieltä mä lähdin. Sieltä semmoisesta turvallisesta Turun kuplasta. Ja ensi askel oli se Tampere. No siitä mun täytyy vielä sanoa siitä verkostoitumisesta, mistä se on niin kuin lähtenyt. Mähän on, siis se on perusajatus mulla, että vaikka mä oon ollut ujo, niin mä oon ollut hirvittävän utelias. Eli mä oon halunnut aina tutustua erilaisiin ihmisiin jo silloin teini-iässä.
Ootko sä tykännyt aina ihmisistä myös?
Olen.
Pitänyt niistä?
Joo, ja mä oon nimenomaan myöskin halunnut mennä aina vähän pintaa syvemmälle. Ja sen takia sitten mulla oli hirveän vaikea niin kuin valita, että onko mä se Juppi Johanna, vai onko mä sitten se hevari Johanna. Ja sitten mä päätin, että no miksei voi olla kumpaankin. Että mä käyn välillä vähän hevaripiireissä ja sitten välillä vähän juppipiireissä. Ja niin se oli ihan, siis silloin jo niinku tajus sen, että se ihminen itsessään on niinku se kiinnostava.
Just.
Ja se on niinku se verkostoitumisen mulle ollut se, niinku se moottori, että mä oon halunnut oppia tuntemaan erilaisia ihmisiä eri aloilta. Mm. Että se on ollut aina sisäänrakennettu.
Niin sä et ole vaan hengailut taiteilijapiireissä.
Ei, niistä on tosi vähän niinku sitten, no ulkomailla ehkä sitten enemmän. No siellä Pietarissa oli tietysti se taide, siellä oli enemmän juuri se verkostoituminen liittyy siihen taiteeseen ja opiskeluun. Ja siellä olevia kontakteja, niin kyllä edelleenkin pidän, no nyt en ole pitänyt sitten sattuneesta syystä, niin nyt on niin kuin piuhat on poikki sinne suuntaan, että ei ole paljon yhteyksiä. Mutta siinä ihan näihin siis tuohon hyökkäyssotaan asti niin on pidetty yhteyttä. Harvemmin tullut käytyä, mutta joka tapauksessa nyt on sähköpostit ja kaikki muut, niin semmoiset. No sitten Firenzessä oli vielä vähän sama. Sielläkin on edelleen tuttuja siltä ajalta. Mutta oikeastaan niin kun sitten se muutto Ranskaan, niin se oli se sellainen, aloin niin kun luomaan sitä Etelä-Ranskaan, niin siihen piiriin niin kun sitä porukkaa siihen ja tutustumaan ja pitämään yhteyttä. Ja sainkin hyvin monipuoliset ja laajat verkostot jo sieltä. Eli se oli yksi asia. Ja sitten mä oon itseni änkenyt kaikenlaisiin erilaisiin tapahtumiin. Mä löysin itseni, mä sain kutsun, että osallistua Chicagon tällaiseen kansainväliseen tulevaisuusseminaariin, missä oli sitten siis aivan niin kuin tiedemiehistä uusiin innovaatioihin ja kaikkiin semmoinen kahden päivän luento kokonaisuudet. Ja siellä mä opin sitten amerikkalaisen minglaamisen. Siis sehän oli siis jotain aivan...
Niin.
Joo.
Siis
sehän oli, niin, eli sehän oli aivan mieletön. Se oli kun ne oli, kaikille oli selvää, että sinne tultiin siis verkostoitumaan ja kontaktoimaan toisia ihmisiä. Niin tehtiin ryhmät ja sulla oli aikaa 10 minuuttia jokaisessa ryhmässä. Ja sitten käyntikortit tai linkkari esiin, heti connect. Ja sitten siinä suurin piirtein oli heti niinku se, että millä tavalla voidaan tehdä yhteistyötä. Et se oli se päätarkoitus. Mm. Eli heti suoraan vaan, suoraan asiaan. Ja se kesti sen 10-15 minuuttia taas seuraava porukka ja seuraava porukka. Aivan käsittämätön. Et siinä mä niinku tajusin, että tämä ei olekaan niinku niin kauhean noloa. Et mä olin jotenkin aikaisemmin, kun mulla tulee luontaisesti, kun mä tapaan uusia ihmisiä, mulla tulee aina semmoinen olo, että mitä me voidaan tehdä yhdessä. Miten me voidaan niinku yhdistää voimia.
Joku synergia on sellainen hakeminen.
Se on ihanaa.
Niin on. Se on just näin. Ja kun ajatellaan niinku kuvataidetta, taidemaalausta, niin nyt mä näen sen niinku semmoisena isona kokonaisuudena. Se niinku voi pistää lonkerot ihan mihin tahansa. Ja periaatteessa kaikki voi. Koska taidehan ja taiteen tekeminen, käsillä tekeminen vapauttaa meissä juuri sen luovuuden flow-tilan. Ja sitten me tarvitaan kaikessa sitä luovuutta, jokaisessa bisneksen osa-alueessa. Mm-hmm. Eli silloin, siis sitten kun mä niinku tajusin ja osasin niinku sanoilla selvittää tämän ihmisille, kun ne kysyvät, että anteeksi sä taiteilijat, mitä sä täällä teet? jossain bisnesfoorumeissa, että hetkinen. Sitten kun mä selitän tämän asian, ja myöskin se, että taidehan on myös niin kuin matemaattinen lahja. Vaikka mä oon matikas huono, mutta mulle jotenkin itsetunto kohos, kun mä tajusin, että koko taiteellinen niin kuin tekeminen perustuu kultaiseen leikkaukseen, joka on matemaattinen kaava. Eli siinä on niin kuin koko tämä meidän niin kuin yhteys, eli siinä menee luonto, tiede, taide ja kaikki soljuu keskenään ja saa toisistaan. Että tämä on niin kuin sen bisneksen, mun bisnesajattelun niin kuin ydin. Eli sen takia mä oon niin kuin alussa, mä oon varmaan, siis en nyt mene sanoa, että ihan nyt ensimmäisenä keksin tämän, mutta aika kauan mä oon vouhkannut tästä, että saarnannut sitä, että miksei suomalaiset yritykset ota taiteilijoita sinne mukaan näihin, näihin innovaatiopalavereihin ja tämmöiseen kaikkeen, mihin tahansa, niin taiteilija on aika hyvä siinä mielessä just, että se pistää niinku sen täysin pakan sekaisin. Ja sitten kun se pakka on sekaisin, sieltä voi aina kehittyä jotain uutta.
Kyllä, sieltä pääsee flowhun, joka sitten on tunnetusti tuo sitten ihan uusia tasoja.
Kyllä.
Mikä sun vinkki tämmöinen, niin kuin, millä me päästäisiin tästä nyt nopeasti flow-tilaan ja jotenkin täältä...
Ai nyt.
Nyt, niin. Mikä voisi olla semmoinen vinkki tavallaan työpäivän alussa tai työpaikoilla tai näin, että mitä voisi tehdä?
Ihan niinkin yksinkertainen ottaa sormivälit. Tai ottaa sitä...
Sormivärit.
Sormivärit. Tai
lapsena
sitten,
vielä niin, mä oon viimeksi käyttänyt.
Niin, kyllä. Sitä, ja tai sitten sitä muovailuvahaa tai sitä massaa. Ja ihan mätvätä kuule sormilla. Mitä tahansa. Mätvätä.
Okei. Selvä. Niin, ja
eli, sit? Eli sitten läträtä sen maalin kanssa tai sitten sen, tota, sen massan kanssa. Niin sä saat sillä kuule, niin yhtäkkiä sä huomaat, että no mitä värejä sä käytät, mitä sä valitset. Se on pelkästään jo se portti, niin avautuu sillä. Eli sä saat ne käsien tekemisen kautta, sen pääset semmoiseen luovuuden flow-tilaan.
Ihana vinkki, vaikka jos on joku ideointipalaveri töissä tai ruvetaan suunnittelemaan jotain uutta, niin käytetään vartti siihen, että kaikki mättävää ensin.
Kyllä, ihan totta.
Ja avataan ikään kuin se osa ajattelusta, joka on, niin kuin on luovaa.
Koska se aktivoi nimenomaan sen luovan puolen kyllä. aivolohkosta.
Just näin, mahtavaa.
Tosi ihanaa.
Hei, mulla kiinnittyi äsken huomio siihen, kun jotenkin se oli mahtava toi tarina, että niin kuin sulle sanottiin siellä business-minglauksissa, että mitä sä täällä teet taiteilijana, niin kuin, ja sit sä oot vaan mennyt sinne. Ja sit sä jotenkin mainitsit sen, että niin kuin, että sä haastoit itseä siinä, että onko tässä jotain noloa tai jotenkin näin. Niin jotenkin, sit kun miettii tätä verkostoitumista, niin mulla on niin kuin ainakin jäänyt semmoinen kokemus itselle, että mä sain mun kesätyöpaikan yhden ensimmäisestä silleen, että mun äitillä siis on tilitoimisto ja hänen yksi asiakas. Niin sitten mä niin kuin hain sinne töihin ja sain sen työn ja mä en muista, miten se sitten meni, että oliko siinä sitten jotain, että oliko he puhunut vai miten. Mutta joka tapauksessa mä sain sen paikan, mä olin tämmöisessä ihanassa kesäteatterissa töissä. Ja sitten mä sain kauheasti palautetta siitä, että niin kuin, että no sä sait sen vaan sen takia, kun sun äiti niin kuin pitää niiden kirjanpitoa. Ja mä häpesin sitä ihan hirveästi. Se oli tosi noloa. Ja sitten musta tuntui, että jotenkin sen jälkeen mä niin kuin suljin kaikki sille, että mä en saa mitään verkostoja käyttää. Että sehän on hirveä häpeällistä ja noloa nyt niin kuin hyödyntää, että jos jotain verkostoja. Ja sitten nyt kun tässä on oppinut, että itse asiassa verkostot on niin kuin kaiken menestyksen niin kuin alku ja juuri,
kyllä.
ihan niin kuin todistetustikin, on jäänyt tähän ihmettelemään tätä, että mikä niin. tämä on tämä nolous, kyllä. mikä sieltä tulee.
Kyllä, koska sehän, no, muistan, se oli silloin puhuttiin suhteista. Ei joo, puhuttu verkostoista.
Niin, suhteilla tuli.
Niin, ja tota noin, niin, ja tämä on mulle tuttu, koska mulla oli samanlainen kokemus kesätyöpaikasta. Ensimmäisestä kunnon kesätyöpaikasta äidin veljen vaimo niin suhteilla järjesti mut Kallun grillille töihin, kesätöihin tonne noin. Niin, ja voin sanoa,
muuten päässyt.
En olisi muuten päässyt. Ja voin sanoa, että Kallun grilli on aika hyvä paikka ollut, että sieltä tota noin, niin, me olimme siis kodisojan Mikon kanssa vääntämässä hampurilaisia. Hän on hieman enemmän edistynyt tuolla bisneksen puolella kuin minä. mutta kuitenkin grilliltä.
Joo.
Mutta äärimmäisen hyvä oivallus tämä, että silloin on puhuttu, että suhteilla on järkätty. Tuossahan on ihan eri niinku, on fiilis eri saude, jo kyllä. heti, että niinku verkostoja hyödynsin kyllä. tässä näin. Tai niinku, että suhteella suhmuroitu niin. tämmöiset taas täällä.
Juuri niin. Että se on tullut vasta niinku sitten 90-luvun. 2000-luvulla varmaan ruvettiin vasta puhumaan oikein kunnolla verkostoitumisesta.
Ja se on varmaan jenkit on sen pitkään osannut.
Kyllä.
Mutta jos mietitään niinku ihmiskuntaa ja evoluutiota, niin nimenomaan yhteistyöhän meidän on ollut niinku se lajin kantava kyllä. voima, että yhteistyötä tekemällä. Ja miten sitä voi tehdä ilman verkostoja, niin. että sehän ei niinku onnistu.
Ei.
Että tavallaan se on hirveän luontainen ihmislajille myös tämä verkostoituminen yhteistyö.
Kyllä. No sitten toinen asia, mikä sieltä Amerikasta jäi käteen, oli se, että Kaarina Kosken alusta, joka on siis tämmöinen aivan huippu verkostoituja nainen siellä päässä, joka kutsui mut sinne, niin hän sanoi minulle, että Johanna, sehän ei riitä, että sä keräät näitä nimiä ja sä linkkaat. Sitten tärkeä on follow up. Eli silloin sä itse pidät huolen siitä, eli sä jälkeenpäin pidät yhteyttä. Ja myöskin muistutat, mistä asioista on puhuttu, että niistä sitten tulee jotain tulevaisuudessa. No sitten tämähän on sitten se seuraava kysymys on se ajankäyttö. Eli mitä sä teet, vaikka sä keräisit kuinka paljon ihmisiä ympärille, ja sulla on aivan mieletön verkosto, mutta eihän sulla ole aikaa kaikkien kanssa tehdä yhteistyötä mitenkään.
Kyllä.
Että se on sitten se hirvittävä ongelma siinä. Että mullakin niin kuin tuossa nyt plakkarissa olisi aika paljon ihmisiä, minkä kanssa mä oon puhunut tosi upeita asioita. Mutta sitten se toteuttaminen, niin se vaatii sitä aikaa. Mm-hmm. Ja sitten taas, kun mun tarvitsisi ehtiä olla siellä ateljessakin ja tehdä sitten maalata. Että nyt mun täytyy kehitellä semmoinen homma vielä. Mä saisin jonkun semmoisen audiovisuaalisen ympäristön siihen taiteilijan. Mä voisin maalata samalla ja sitten ottaa kontakteja siitä niin kuin vaan nappia painamalla ja saisin screenille siihen ihmiset, niin ne tulisi mukanani virtuaalisesti siihen ateljeen ja voitaisiin suunnitella tulevia.
Tuli semmoinen mieleen, kun säkin oot taiteilija ja teet yksin töitä, niin onko susta ihana sitten tehdä porukassa, että siinä on niin kuin muitakin?
No toisinaan. On, kyllä. Kyllä mä tykkään yhteistyöstä nimenomaan. Ja se, että kun tulee ihmisiä eri aloilta, niin totta kai se on rikkaus aina. Mm. Sehän siitä myöskin mä saan aina hirveästi itse niin kuin siihen omaan työskentelyyn ja tekemiseeni niin kuin erilaisia virikkeitä ja voimaa ja uutta ajattelutapaa. Että sehän on, joo, kyllä. Mutta se on siinäkin on se ristiriita, että kun taiteilijan työ on tosissaan, mun täytyy sulkeutua sinne ateljeihin välillä ilman kaikkea, mitään muuta virikettä muuta kuin, että siinä on taulun pohja ja minä. Mm. Ja niin se kestää aika kauan kuitenkin sitten sen niin kuin tunteja valmistaa joku iso näyttely.
Tuossa katsoin vaan, silloin kun me käytiin Punkaharjulan naisporukankaan, niin tosiaan voin allekirjoittaa tänne, että taide on kaikille. Että siellä teet ihan, tavallaan oli hirveän helposti, sä oot itse hirveän helposti lähestyttävä, että on mikään kaukainen omituinen taiteilija.
Kiitos.
Vaan olit yhtäkkiä yksi meidän naisryhmää niin siinä. Ja sitten teillä oli siellä myös ihana liike, mistä sitten, jos ei ollut just sillä hetkellä varaa ostaa jotain upeata taulua sieltä, niin pystyi ostamaan niitä pieniä tauluja, missä oli tämä sama upea taideteos valokuvana tai jonain muuna. Että tämä bisnes on niin kuin laajentunut sulla siinä mielessä. Mutta sitten mä katsoin myös siellä, huomasin, että sä oot tehnyt työtä myös oopperalaulajien kanssa. Mm. Eli että sä olit jossain veneessä, teetkö sitä jotain maalausta ja sitten oopperalaulaja oli siellä mukana. Mitä kaikkea tämmöistäkin niin sä oot touhunut ja Juha Tapiot ja kaikki, niin että sä oot sitä musiikkia yhdistänyt.
Kyllä,
myös.
Kyllä. Musiikkihan on, se tuli niin luontevasti, koska musiikki on yksi sellainen elementti, millä sä pääset ateljeessa tiettyihin tunnetiloihin. Mm. Ja se on jollain tavalla, se on hirveän kiehtovaa, että jos sulle just silloin ole sitä tiettyä tunnelatausta, niin sit sä pistät jonkun tietyn biisin soimaan ja sit se lähtee. Ja sit on ihan tiettyjä jotain kappaleita just, että mitkä on niinku inspiroinut tiettyihin teoksiin.
Joo.
Mä oon tehnyt Voisen kanssa yhteistyötä, mistä tuli tämä Juha Tapio-kontakti. Eli siellä Logomossa silloinen toimitusjohtaja Rytsän Päivi, joka myöskin on ollut grillillä kesätöissä, niin hän ideoi, että miten saataisiin niin kuin vähän jotain uutta siihen Voiseen ja sitten näihin vippi-iltoihin, mitä siellä myydään tämmöisiä vippipaketteja. Ja mulla oli silloin näyttely siellä Logomossa. Ja sitten me ideoitiin niin, että mä teen silloisen kunkin tuomarin biisistä, valitsen itse jonkun inspiroivan biisin ja teen siitä maalauksen. Ja sitten se esitellään aina jokaisen niin kuin finaalijakson puitteissa. Ja se oli aivan huikea idea. Ja ihmiset tykkäsivät ihan hirveästi. Ja sitten myöskin tuomarit tykkäs näistä, mitä mä olin valinnut heidän tekemistään biiseistä näitä inspiroivia juttuja.
Mahtavaa. Mm. Oliko se Juha Tapion biisi Anna valosiloista?
Kyllä, niin. Sinun vuorosiloista.
Sinun vuorosiloista. Mm.
Kyllä.
Sinun vuorosiloista.
Kyllä. Joo, ja siitä sitten lähti meidän ystävyys Juha Tapion kanssa myös. Mm. Että se on niinku ihan huikea. Ja sitten oopperalaulajien kanssa on lähtenyt sillä lailla, että ollaan pyydetty heihinkin ystävysty tässä erilaisissa tapahtumissa ja sitten on pyydetty heitä avajaisiin ensin esiintymään. Ja sitten se on lähtenyt niin just, että he on ensin niin kuin tutustunut siihen näyttelyyn, teemaan. Ja sitten on valittu yhdessä sitten, että mikä niin kuin sopisi siihen näyttelyavajaisiin kappaleeksi. Niin kuin, että se tukee niin kuin niitä teoksia. Että sehän on semmoista niin kuin vuoropuhelua. Ja sitten loppuviimeksi niin kuin häilyy se raja, että mistä mä oon saanut inspiraation. Ja sitten taas laulaja inspiroituu mun teoksista, sitten mä taas inspiroidun laulusta. Että se on tämmöinen ikuinen kanssa tämmöinen kierre. Ja tota, no Leif Segerstam oli siellä, hän yhtäkkiä sävelsi mun teoksista niin kuin sinfonian. Ja sitten taas minä inspiroidun siitä hänen tekemästään sinfoniasta ja maalasin livenä siinä taulun. Että et siinä on niin kuin se on täysin pitelemätöntä, että et sitten vaan kun antaa palaa, niin näin se menee.
Kuulostaa ihan oikein semmoinen inspiraation kehä.
Kyllä. Kyllä.
Wow. No sä mainitsit tuossa siitä, että sä ystävystyt ihmisten kanssa. Mä en tiedä, onko se sulle niin kuin helppoa, että sä ystävystyt?
No ei tietty ole helppoa. Että mun ei ole helppoa puhua small talkia. Että se on niin kuin se, mikä siellä...
Eihän sitä Suomessa tarvita.
Ei tarvita.
Se on aika lyhyttä meillä.
No, niin, taas sataa. Taas. Mä inhoan niitä sääkeskusteluita. Reijo tietää tän, että mä en jaksa jaaritella säästä ihan oikeasti. Jokainen sen näkee, että mitä ikkunasta ulos katsoo, mitä se sää on. Niin sitten mä mielelläni niin kuin lähden, niin kuin, siis sit, jos mä huomaan, että ihminen on sillä lailla avoin ja näin, niin kyllä me ollaan aika nopeasti niin kuin jossain muualla, siis aika syvissä vesissä mennään. Ja sitten mä oon itse hirveän avoin. Että jos multa kysytään, niin kuin tämä on hyvin tämmöinen vitsailun kohde niin kuin ulkomaalaisille, että jos suomalaiset, älä vaan kysy, että mitä kuuluu suomalaiselle. Se alkaa heti kertoa kaikki koko tarinan, että sitten sitä mennään. Että semmoinen, ja sitten mä inhoan myöskin sitä vastausta, että kun yleensä kun kysytään, että no mitä kuuluu, kauhea kiire. Mä en halua yhtään käyttää semmoista sanaa kuin kiire, kun niin sekin vähän kuluu. Että se on kivaa, kun on tekemistä ja on aktiivista elämää, niin mun mielestä se on niinku ihan tosi hienoa. Niin sitten mieluummin sitten kysyy just, että mitä on työn alla tai tämmöistä, niin kuin siitä työstä tykkään kuunnella. Ja sitten, että onko jotain, niin. Ja harvemmin on semmoisia ihmisiä, jotka sitten odottaa, jos on niitä, jotka odottaa vaan pelkästään sitä lomaa, niin tietää, että heidän kanssa ei kauheasti sitten sitä yhteistä löydy. Koska itse se on niinku semmoinen käsite, mikä ei niinku mulle istu ollenkaan, kun mä en ikinä odota lomaa. Että pelkästään, kun mulle tämä työ on toistaiseksi ollut niinku periaatteessa niinku lomaa ja harrastusta kokonaan. Että mä rakastan tätä tekemistä niin paljon, että en mä odota ikinä mitään lomia.
Tai eläkepäiviä.
Niin.
Mutta kuulostaa siltä, että niinku niissä kohtaamisissa niin jotenkin se on semmoista ylöspäin suuntautuvaa, kohottavaa se keskustelu. Että ei kyllä lähdetä silleen, että no voi, kyllä tämä elämä on niin rankkaa ja vaikeaa ja tulisi jo seuraava loma ja taas sata.
Niin,
tyyppisesti, että sua ei sytytä semmoinen.
Ei.
Niin. No jotenkin tässä niin kuin... Sinänsä niin kuin, se, että sä sanoit, että se ei ole aina ihan helppoa sulle myöskään, kun yleensä mietitään verkostoitujista näin, että se on heiltä niin helppoa. He vaan luontaisesti menee kuin kala vedessä siellä. Ja mä niin kuin itse mietin, että mulla on hämäläiset sukujuuret, mä oon hyvin jäyhävä. Ja todellakin siis monesti verkostoitumistilaisuuksissa mä oon ollut ihan sillä niin kuin, että apua, mitä mä täällä teen. Ja mä oon joutunut niin pakottaan itteni niin kuin keskustelee.
Kyllä.
Mutta sitten kuitenkin sieltä on lähtenyt aina, sit kun mä pakotan, mä joudun siis pakottaan
kyllä,
itteni.
Kyllä.
Ja sit kun mä oon tyrkkinyt itteni sinne ja alan juttelemaan, niin sit mä niinku löydän sitä. Ei ihanaa ja mähän tykkään ihmisistä, mutta siinä on joku kynnys, että mä en niinku osaa sitä niin kuin, että siinä on, se tuntuu vaikealta, kun siihen ei ole tottunut ja muuta.
Kyllä.
Niin onko sulla jotain vinkkejä, mitä sä käytät tämmöisissä tilanteissa?
No mulla on ihan toi sama ollut. Siis mähän on opetellut tämän itsekin, tämän avoimen jutun ja tämän verkostoitumisen. Että se on todellakin semmoinen asia, mikä on pakko ollut opetella. Että ette te nyt kuvittele, että mä oon ollut luokassa se ujo, joka on joka vastauksen jälkeen lehahtanut tulipunaiseksi. Sehän oli yksi ihan hirveä sosiaalinen ongelma, se punasteleminen ja punastuminen.
Kyllä.
Ja siinä ei auttanut muu kuin sitten taas toisaalta, niin kun mä saan niin paljon niiltä ihmisiltä, niin se pakottaminen siihen tilanteeseen, niin se on se ainut keino. Ja sitten se oikeastaan se tulee aina vaan joka kerta helpommaksi. Mm-hmm. Eli nyt mä en enää sitten, kun mä tiedän, että se lopputulos on ja niitä ihmisiä ei tarvitse pelätä, niin nyt sitten vaan menee reippaasti ja esittäytyy. Ja sit sä näet se heti, että tuleeko sieltä niin kun vastaanottavaista niin kun tekstiä tai kehon kieli, mikä se on, niin ei siihen sitten kannata jäädä. Sitten vaan, no kiitos, olipa kiva tavata ja jatkaa seuraavaa.
Niin. Ettei lannistu siitä, että eihän kaikki lämpenee, mutta mitäs sitten niin. Siirtää seuraavaa.
Kyllä, just näin. Et sen on niinku niistä minglauksista oppinut, että et sitten mitä sä siihen sitten jäät, että jos sä näet heti selvästi ja aistit sen, että ei tule vastaanottoa.
Mm. Pakko tänne Punkaharjulle palata. Teillä on siellä aikamoisia persoonia ja taiteilijoita, miten ne kaikki on tullutkin Punkaharjulle. Ja siellä samaan aikaan, kun oli Saimi, pyöritti hotelli Punkaharjua ja sulla on siellä se ihana ateljee, joka on aina kesäisen auki. Annan muuten vinkin, menkää ihmeessä Punkaharjulle, se on koko päiväksi tekemistä.
Kyllä, kannattaa on ehdottomasti. Kierrellä.
Menkää Johannalle, ekahan kertoo sitten ne vinkit ja sitten lähdette viettämään ihanaa päivää Punkaharjulla. Miten te Saiminkaan lähditte? Te olette tehnyt paljon myös hänen kanssaan yhteistyötä.
Kyllä.
Miten tämä verkostoituminen alkoi?
Se alkoi muotinäytöksestä Helsingissä. Menin, siis Oliviahan oli huippisfani.
Joo,
hän oli pikkutyttö silloin. Ja hän halusi tulla mun mukaan, kun hän kuuli, että Saimi on sitten siellä juontamassa sitä muotinäytöstä. Ja mehän mentiin ja mulla oli sitten niin kuin Saimista sellainen ennakkokuva, että mua hiukan pelotti ja jännitti Saimi. Ja sitten mä ajattelin, mut kiva, kun Olivialla on hyvä toi niin kuin mielikuva. Hän uskaltaa
mennä.
Hän ei pelkää. Ja sitten muotinäytöksen jälkeen mentiin sitten siihen juttelemaan Saimille ja sitten Olivia oli hyvin suloisen, ihanan avoimeen tyyliinsä, niin hän sanoi Saimille, että mä niin ihailen sua, että sä oot mun idoli ja mä oon kattonut kaikki huippikset ja sitten Saimi oli, että ihan totta, hieno, mutta tiedätkö, että ketä minä ihailen? Ja sitten mä olin ihan, että ahaa, onpas jännä vastaus sitten tähän ja sitten Saimi sanoi, sun äitiä. Ja sitten mä olin, että herran jumala. Niin se oli niinku heti aseista riisuminen välittömästi, että Saimi myös osaa sen kans huippuverkostoituja.
Kyllä.
Ja näin sitten meillä lähti se juttu ja sitten hän sanoi, että tiedätkö sä Johanna, että meillä on niin paljon yhteisiä asioita, että kun sulla on toi Ranska ja Firenze ja kaikki, että mä ihmettelen, että me ei olla aikaisemmin tavattu, että meillä on niin paljon kaikkea yhteistä. Ja sitten mä ajattelin, että noitten kautta kyllä, et en ole tullut ajatelleeksi. Ja näin sitten, kun hän spiikkasi mut sitten siihen just kertomaan, se oli juuri silloin, kun me oltiin ostettu Punkaharju, niin silloin 2009 syksyllä. Niin se muotinäytös oli silloin Helsingissä ja me valmisteltiin, sitten jo tiedettiin, että se avautuu. Eli tasan 15 vuotta sitten, että se avautuu kesällä ja ollaan sitten siellä Punkaharjulla. Ja sitten kun Saimi kuuli sanan Punkaharju, niin eihän hän enää mitään muuta kuullutkaan sen jälkeen. Että sitten se oli ihan Punkaharju. Miksi sä sanot Punkaharju? Miksi te tulette? Punkaharju on minä. Se on mun paikka. Te tuutte sinne. Miten tämä voi olla mahdollista? Sitten kaikkien näiden Pariisin ja Ranska, Firenze, Italia, näiden connectionin jälkeen, niin sitten tulee vielä Punkaharju. Niin se oli niin kuin se piste iin päälle. Ja silloinhan ei vielä sitten ei ollut hotellista vielä tietoa, tai en tiedä oliko Saimilla ja Tuomaksella, mutta joka tapauksessa, niin sitten siitä kului se muutama vuosi. Sitten tuli tämä hetki, kun hän kertoi tämän upean uutisen, että nyt meistä tulee niin kuin todellakin punkaharjulaisia yrittäjiä ja sitten nyt keksitään jotain, kehitellään yhteistyötä. No sitä ennen me oltiin jo sillä, että meillä oli kartanolla oli muotinäytös. Ja niin Saimi oli siinä mukana. Että sitten jo oli jo semmoista pientä jotain tämmöistä, mutta sitten varsinaisesti kun hotelli avautui, niin sinnehän heti kehiteltiin nämä maalauskurssit ja sitten no ensin taisi olla se Saiminen Johannan ilta-konsepti, mikä on edelleenkin aika toimiva, että nyt kun vaan se on hirveästi kiinnittynyt sinne hotelliin, niin mehän voidaan, niin kuin, me ollaan tehty keikkaa myöskin siis Lokomossa ja nyt olisi tarkoitus myös sitten, että sitä semmoisena kombinaationa sitä voisi tehdä myöskin muualla. Että ei se tarvitse välttämättä sitä hotelliympäristöä, että Saimi puhuu, minä live maalaan ja ihmiset saa seurata siinä, kun se maalaus siinä meidän puhutessa niin kuin, valmistuu. Ja nyt me ollaan otettu myöskin sitten siihen se musiikkiaspekti mukaan. Eli sitten siinä väliin tulisi näitä niin kuin biisejä myös. Että se on aika semmoinen hauska, poikkitaiteellinen konsepti.
Kuulostaa mahtavalta. Vielä mennään tuohon verkostoitumiseen, joo, niin nyt jos joku kuulija siellä miettii, että vitsit, että nyt mä haluaisin kehittyä verkostoitumisessa, niin mitkä sun parhaat vinkit hänelle on?
Niin, eli se pohjaton uteliaisuus.
Joo.
Kyllä. Ja sitten se, että ei itse tuomitse niin kuin jo valmiiksi, että tietty ala tai tietty business tai tietty henkilö, että sen kanssa ei voisi tulla mitään.
Just.
Niin, eli se ennakkoasenne siitä, että se on se rohkeus sitten sen uteliaisuuden lisäksi. Tulee rohkeus mennä ja esittää, mitä tekee. Ja eihän se koskaan mitään maksa, jos kysyy, että voitaisiko tehdä, kehitetäänkö jotain yhdessä. Eli semmoinen ennakkoasenne pois.
Eli vapauttaa itsensä ainakin odotuksesta.
Kyllä, joo, kyllä. Se ja sitten se tärkeä se follow-up. Eli silloin, jos se tulee se kontakti, sulla on ihmisiä siinä, niin sun täytyy itse huolehtia siitä, että sä jälkikonnektoit. Eli otat yhteyttä jälkeenpäin ja muistutat, että hei, meillä oli tämmöisestä juttua, että olisiko tässä vielä jotain niin kuin ajatusta. Jos ei ole, niin sitten ei ole. Mutta ei jää myöskään odottamaan, koska se, jos sä haluat jotain asioita eteenpäin, sun täytyy itse olla tosi aktiivinen.
Heitellä verkkoja vesille. Niin. Sehän voi olla, että joskus joku kontakti, että on heittänyt ne verkot, niin se tulee 10 vuoden päästä.
Niin, kyllä.
Se voi olla, että se todellakaan tuu niinku heti vaan sitten vasta.
Mutta siinäkin sun täytyy itse niinku olla muistuttimena, että ei jäädä odottaa sinne 10 vuoden päähän, vaan pitää itseäsi niinku sen ihmisen muistissa, että täällä olen sitten kun, vaikka kerran vuodessa. Ja se tarkoittaa sitä, että joka päivä suomittaa.
Mikä sun kanava on? Miten sä yleensä, onko sä sosiaalisen median kautta, laitatko sä viestiä, soitatko sä aina?
No nykyään on siis LinkedInin kautta aika paljon.
Okay,
koska se on, ei nykyään enää, sit mä huomasin just siellä 3-4 vuotta sitten jo, niin ei ollut enää käyntikortteja kovin monella. Eli silloin ne otetaan ne yhteydet heti jonkun appin kautta. Ja yleensä se on bisnespuolella, se on LinkedIn. Ja se oli itse asiassa semmoinen ensimmäinen kanava, mihin mä aikoinaan liityin. Ei kovin myöskään taiteilijalle opi ominaista.
Ei ollut Pinterest tai mikään semmoinen.
Joo.
Hei, mä haluaisin vielä kuulla ennen meidän viimeistä kysymystä. Meillä on kaikille tulossa tämmöinen luova kysymys. Niin katselin tuossa joulun aikaan, teillä oli aika hilipati hippan meininki siellä. Siellä näkyy aika lailla tuttuja persoonia. Eli onko sulla tapana myös kutsua eri alojen ihmisiä sun luo?
Kyllä.
Ja onko siinä ideana myös se, että he verkostuu keskenään?
Kyllä, ehdottomasti. Se on se semmoinen myös, mikä oli silloin heti, kun me muutettiin Reijon kanssa tuonne Koskelle. Niin me päätettiin, että nyt me ruvetaan tekemään tämmöisiä niin kuin bohemi-iltoja, mutta ei sillä just, että kaikki olisi taiteilijoita, vaan just kutsutaan eri aloja ihmisiä sinne ja illanvietto on vähän niin kuin semmoinen rento meininki ja katsotaan, mitä syntyy. Ja sitten siellä ihmiset saa niin kuin tutustua ihan erilaisessa ympäristössä, niin se on jotenkin paljon luontevampaa ja siellä syntyy todella jänniä yhteyksiä. Ja se on ehdottomasti. Nyt pitkästä aikaa nyt sitten olikin vähän tauko. Ensin me oltiin Ranskassa jonkun aikaa, niin ei ollut paljon mahdollisuutta. Sitten tuli korona ja nyt me todettiin, että nyt tehdään pitkästä aikaa tämä, että kutsutaan eri aloja ihmisiä. Sieltä syntyi kyllä nyt pikkujouluista vaikka ja mitä. Ja sitten vähän se, että se ohjelma vie niin, että mä tykkään olla tämmöinen vähän se hullu taiteilija, seremoniamestari siellä, että myös pistetään ihmiset vähän niin kuin mukavuusalueen ulkopuolelle, mutta Reijo korosti sitten fiksusti jokaisen tehtävän tai tämmöisen ohjelmanumeron. Muistakaa nyt sitten, vaikka Johanna nyt esittää tämän, niin teidän ei kenenkään ole pakko osallistua, jos ei halua. Mm. Niin ettei tule sit, jos tulee tosi epämukava. Mutta toisaalta sitten, kun oli joulupukkia, oli tipetappia, oli kaikkea tämmöistä. Vähän mennään niin kuin siihen lapsuuden semmoiseen, että muistetaan niin kuin se leikki, koska just luovuus on leikkiä.
Aivan, sisäiset lapset niin pääsee siellä valloille.
Kyllä.
Hei, pakko sanoa myös toi, että jotenkin, onko sulla ja sun miehellä, kuulosti jotenkin siltä, kun heti kun te kohtasitte, niin jotenkin lähtikö siitä, niin kuin auttaako se tässä verkostoitumisessa ja tässä koko niin kuin tasapainossa?
Mm. On kaksi vähän eri tyyppistä.
Niin. No niin. Joo, tietysti joo. On ilman muuta joo. Reijo on tämä meidän tämmöinen korrekti, kohtelias, hyvin sanojaan harkitseva. Ja sitten, sitten mä oon niin kuin yleensä se, että mä menen sitten niin kuin suoraan asiaan. Ja ja sitten niin kuin nykyään on sellainen, että jos vaan niin kuin joku mainitseekin, niin kuin, että mahdollisesti ehkä taidetta voisi, että on seinät tyhjät tai tulee joku tämmöinen Kimmo, niin mä niin kuin heti suurin piirtein, selvä, että että milloin mä tuun ja niin katsotaan vähän, että minkälainen taideteos siihen sopii ja sitten reihaa. Herrai Jumala, mitä sä teet? Ei tuolla tavalla nyt noin nopeasti ja tällä lailla. Siis että jos annetaan niinku tämmöinen pienikin vinkki, niin kyllä mä niinku otan siihen ja heti otan niinku kiinni siihen.
Just näin.
Niin, eli siinä mielessä niin mä oon ottanut niinku Reijolta vaikutteita, mutta mä oon soveltanut niitä sit mun omaan persoonaan. Mm, koska sit se olisi hirveän luonnotonta, jos mä olisin niin kuin käyttäytyisin just samalla tavalla.
Niin. Kyllä.
Mutta sit mun niin piti sanoa tästä, kun mainitsit niistä tuotteista, niin tämähän on myös tämmönen, mitä taiteilijoilla ei kauheasti niin kuin katsota hyvällä, se tuotteistaminen. Mutta sit mä niin kuin mietin sitä, että jos mä ajattelen nyt Tuve Janssonia, ja hän nyt on siellä haudassa ja
muutama muumimuki.
Niin, hän ei sitten enää elinaikanaan varmasti, niin kyllähän sitten silloinkin jo tuotteistettiin, mutta sehän on nyt niin kuin lähtenyt aivan valtaisaan nousuun ja myöskin täysin kansainvälistä jo. Niin mä ajattelin sitä, että en mä ainakaan halua maata haudassa ja sitten täällä kansainvälistyy mun mun tuotteet siinä vaiheessa. Et kun mä haluaisin nyt itse olla mukana tekemässä sitä.
Niin, ja näkemässä.
Niin, näkemässä, kyllä. Ja myöskin sitten nauttimassa mahdollisista hedelmistä. Mm. Että sekin on niinku semmoinen. Ja sit taas toisaalta, kun en ole apurahataiteilija, niin mä näen sen myös niin, että se vapauttaa siihen mun niin kuin taiteelliseen työskentelyyn paljon enemmän sitä, että mun ei tarvi ajatella, että mun taiteellinen luominen olisi kytköksissä aina siihen, että mun täytyy ajatella, että meneekö tämä kaupaksi. Mm. Koska jos mä saan perustuloa, saan aikaiseksi tuotteista, jotka sitten elää omaa elämäänsä. Just. Eli mä oon niin kuin ajatellut sen näin päin, että mun taiteellinen vapaus tulee siitä, että mitä enemmän mä teen niin kuin tuotteista ja teen sitä bisnestä siellä suunnassa, niin sitä vapaampi mä oon taiteilijana.
Niin, ja kaikki hyötyy. Ja mun mielestä kyllä on ihana idea toi. En tiedä, tekeekö ketkään muut taiteilijat, jos miettii, että jos et sä nimenomaan halua sitä välttämättä sitä taulua hankkia, että sulle paikkaa, niin sit sä voit asusteena.
Kyllä, juuri näin.
Se on loistava idea mun
kyllä
mielestä.
Kyllä, taide kuuluu kaikille ja se estetiikka ja visuaalisuus.
Kyllä.
No on, mutta meillä on tässä kolme hiljasta, kun puhuu, niin on mennyt aika
kyllä
nopeasti tämä aika. Mutta sen verran hei, piti ennen vielä vikaa kysymystä. Tämä on kuultu monasti. Niin saatko sä itse myös kiksejä, kun sä järjestät tämmöisiä verkostoitumisiltoja, niin saatko sä myös kiksejä siitä, kun jotkut löytää toisensa?
Totta kai. Niin. Sehän on hedelmällistä. Se on ihan parasta. Joo. Ja sitten just tällä lailla hyvin ennakkoluulottomasti, kun sen tekee. Niin mutta tämä on muuten hauska metodi, miten tämä rakentui nämä. Että me nyt tällä kertaa niin tehtiinkin niin, että oli lista ihmisiä ja oli 4 päivämäärää. Ja sitten mä laitoin kutsuun, että valitkaa tämä päivä, että mikä päivämäärä sopii neljästä. Jolloin ihmiset tavallaan, se tapahtuikin kohtalon sormella. Oh. Mitkä porukat oli keskenään, mitkä ryhmät oli. Eli niin se oli tosi hauska idea. Ja sitten mä vaan ilmoitin, että aina siitä, että mikä päivä tuli täyteen. Että nyt tämä, jos joku jäi miettiä liian kauan, niin nyt se tuli täyteen, seuraava.
Ja ne ei tiennyt,
ketään, että ketä on. Niin.
Ihanaa.
Niin, että se oli tosi, suosittelen.
Joo.
Se oli hyvä. Mm-hmm. Se oli hyvä, koska silloin ei myöskään itse niin kuin jo rupea liikaa miettimään, että nämä ja nämä vois. Ja nämä ja nämä. Ja nyt tuli tosi hyvä. Niin, tuli.
Kohtaamisia.
Kyllä.
Voi, tämä kuulostaa niin hyvältä, raja-aitojen kaataminen ja se, että ei ajatella, että joko tai vaan niin kuin enemmän sekä että. Kyllä. Ja kaikki mukaan ja kaikki mahtuu.
Kyllä.
Hyvä.
Hei, sitten mennään viimeiseen kysymykseen. Mikäs meillä nyt olikaan se täällä sitten?
No meillä oli tämmöinen kyssäri. Kysytään kaikilta. Ja me vastaillaan, Johanna vastaa ensin, sitten vastaan minä ja sitten sä saat sen aikaa miettiä ja sitten lopuksi vastaa Johanna. Ja tällä kertaa kysymys, joka esitetään kaikille, on tämmöinen, että mieleen painuvin tai hauskin verkostoitumistilanteesi. Johanna Hautasaari.
Siis mä en ole miettinyt tätä yhtään, mä oon nyt samassa tilanteessa Kaimani kanssa, niin, koska mehän ollaan mietitty tämä kysymys, mutta unohdin saman tien lahjakkaasti.
Niin, kyllä.
Mä veikkaan, että Johannalla on niitä enemmän ja saat aikaa myös miettiä vähän.
niin, minkä nyt valitsis.
Niin, kyllä.
Siis koska jos mä saisin vähemmän aikaa, niin mullahan kanssa sattuu ja tapahtuu kaikenlaisia asioita elämäni aikana, mutta tää en tiedä, onks tää, no nyt tuli mieleen, mä kerron tän, tää on vähän erilainen ehkä, en tiedä onko verkostoituminen, no on tää omalla tavallaan verkostoituminen. Mä nuorena tyttönä varmaan olin just 18, niin lähdin Espanjaan, mun ystävät oli siellä valmiina, mä lensin Espanjaan heidän luokseen sinne kesätöihin johonkin baariin. Ja matkalla siinä sitten oli Brysselissä pysähtyminen. Niin tässä mun piti olla Brysselissä koko päivä. Mä olin ottanut tämmöisen halvimman lennon tietenkin. Että vaihtolennolla päivä Brysselissä ja sitten siitä Torremoliinokseen tai Malagaan. Ja siellä lennolla, niin se mun vieressä istui herrasmies puku päälle ja hän kysyi, että mihkäs meinaat, että juteltiin siinä, verkostoiduttiin. Ja sitten hän sanoi, että no onko sulla paikkaa, missä sä oot koko päivä. Että se taisi olla vielä niin kuin illalla, tiedätkö, että mulla oli niin kuin koko yö. Se oli varmaan silleen, että mulla oli yö, että aamulla lähti lentomasta. En minä ole miettinyt asiaa, että siellä mä hengailen kentällä. Ja hän sitten otti semmoisen isällisen roolin, että hän on Brysselissä, asuu pääosin, että tässä on hänen käyntikortti, että jos tulee jotain, niin soita. Ja olisi mahtavaa, jos mulla olisi vielä se tallella, koska mä sitten kentällä katsoin, niin se oli kuin Nesteen joku päällikkö, joku pääjohtaja ja hän asui perheineen sitten siellä, että olisi voinut pirauttaa. Ja muistan, kun se lentokenttähenkilökuntakin oli tosi huolissaan, että hei, tuuksä meille yöksi? Eli olisi ollut monia mahdollisuuksia. He oli niin kuin huolissaan mun puolesta. No, sanoin kaikille näille, en, kyllä mä pärjään. Ja sitten mä tapasin kahvilassa semmoisen oikein ihanan nuoren pojan, joka sanoi, että hei, hän on kanssa tässä vielä, että hän voisi näyttää sulle vähän Brysseliä. Ja mä lähdin hänen kanssaan, hän vei mut ihaniin ravintoloihin syömään ja me vietettiin ihana päivä Brysselissä. En ole selkeä, enkä sitä ennen käynyt siellä. Hän tarjosi kaiken ja toi mut takaisin lentokentälle ja lähti. Mun mielestä hän lenti Jerusalemia, hänen isänsä oli siellä tätä aina. Eiku Israelin, no whatever. Ja mä muistan, kun nämä monta eri kohtaa oli, missä ihmiset halusi auttaa ja tutustua. Silloin ei ollut mitään somea. Ja sitten mä lensin sinne Malakaan ja mun kaverit odotti siellä. Mä oon jo kokenut semmoisen seikkailun, että se ei niinku mitään järkeä. Mutta juuri tämä, että on avoimin mielin, kohtaa ihmisiä. Ihmiset haluaa auttaa sua, eikä halua jättää yksin. Mulla ei onneksi sattunut mitään. Mulla oli ihana päivä siellä, eikä tällä nuorella miehelläkään ollut mitään takajatuksia. Enkä usko, että sillä vanhemmallakaan herralla. Vaan ihmiset halusi auttaa. Ja tämä oli ehkä tämmöinen vähän erilainen verkostoitumis. Tapaus, mutta ikimuistainen, muistan sen vieläkin.
Aivan mahtavaa. Mahtavaa kyllä ja jotenkin se, että he halusivat auttaa. Ihan jotenkin niin, tosi kyllä. Hyvä fiilis tulee.
Ihana. Joo, siihen, ja mieti, kun ei ollut kännyköitä eikä mitään.
Niin.
Oishan siinä voinut sattua kaikenlaista. Että,
kyllä.
Että silloin oli hyvin niin nuori, ehkä niin kuin avoimin mielin, ehkä vähän sinisilmäinenkin. Mm. Että nyt kun myöhemmin ajattelee, jos omalle tyttärelle kävisi noin, niin voisin olla aika kauhuissaan. Älä missään nimessä lähde kenenkään matkaan.
Niin, kyllä.
Mutta loppu hyvin kaikki.
Loppu hyvin.
Jäi ikuinen muisto siellä Brysselistä, kun ihmiset tuli vastaan ja sanoi madame. Ja siis se olihan ihan eri maailma silloin.
Kyllä.
Näin. Mitäs Anu?
Joo. No mulle tuli mieleen tästä nyt semmoinen ei varsinaisesti mikään verkostoitumistapahtuma, mutta vähän ehkä sillä idealla, että missä tahansa voi kohdata niin kuin merkityksellisen ihmisen. Niin me asuttiin Ranskassa muutama vuosi ja siellä sitten meillä oli koira silloin, semmoinen Rhodesian koira nimeltä Batman. Ja hänen kanssaan sitten oltiin metsässä siellä, jouduttiin ajaan aika pitkän matkaa, että päästiin niin kuin kunnon metsään. Mulla oli aina ikävä metsiä siellä, niin sitten päästiin tämmöiseen isoon lehtimetsään. Ja siellä sitten käveltiin, oltiin kävelty varmaan niin kuin joku pari tuntia ihan siellä jossain skutsissa. Ja sitten lopulta juoksee joku toinen koira vastaan ja sitten meidän koira alkaa leikkiä sen toisen koiran kanssa. Ja sitten sieltä tulee nainen kävelee ja me ruvetaan ensin siinä juttelemaan ja puhutaan niin kuin ranskaa. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mun ranska ei ollut silloin eikä vieläkään niin kovin hyvä, niin vaihdettiin englanniksi ja puhutaan. Ja sitten lopulta selviää, että hän onkin suomi. Ja sitten meistä tuli tosi hyvät ystävät näin. Eli tämmöinen kohtaaminen. Koirat johdatti meidät siellä keskellä.
Ja metsä yhdistää. Kyllä. Myös, voisin kuvitella.
Niin tämä tuli mieleen. Mutta miten sitten? Johanna Oras.
No niin, mä mietin sitä just, Ranska liittyy ehkä aika pitkälle siihen, tuli näistä just tästä lentämisestä mieleen. Sitten mä aloin harrastaa sitä, kun mä lensin aika paljon yksin, sitä väliä, niin mä konnektoin melkein aina, jos mä huomasin, että se vierustoveri on ulkomaalainen. Ja mä tiesin aina, että siinä on jollain, että on yleensä aina liikematkalla. Ja aloin juttelemaan niin kuin nekin. Ja joskus ne alkoi juttelemaan ja sieltä on jäänyt mielenkiintoisia ihmiskontakteja. Ja mä ajattelin just sitä, että en ikin maailmassa olisi nuorena usko, että mä alan tuntemattoman ihmisen kanssa juttelee niin kuin lentokoneessa. Sehän on aivan pöyristyttävää. Sitten toinen, mitä sieltä Ranskassa, mitä mä tein ja mitä kautta tuli verkostoja, oli Olivian koulun kautta. Että mä ystävystyin sieltä, just kun oli ympäri maailmaa, oli perheitä. Siellä tuli tutuksi aika paljon. Ja sitten, koska mä oon tämmöinen utelias, koska siellä kuskataan lapsia aika paljon joka paikkaan ja sitten tulee näitä syntymäpäivän kutsuja, niin mä aina tarjouduin vapaaehtoiseksi niin kuin Olivian kanssa kuskaamaan häntä ja hänen ystäviään niihin juhliin, koska mä näin aina mitä ihmeellisempi, ihanempi koteja siellä. Ja mitä uskomattomammissa paikoissa.
Se on se utelias
mieli. Se on juuri se. Ja se oli jotenkin valtavan kiehtova, että sä tommosiin koteihin pääsen muuten katsomaan. Ja sitten sieltä kautta myöskin ehkä sitten myös tulee sitten ystävyyksiä, jotka ja tuli Olivian koulukaverin äiti Barbara, jonka kanssa me ollaan edelleenkin todella hyviä ystäviä. Ja hänen kauttaan myös mä oon päässyt sitten vierailemaan Australiassa ja Lontoossa vaikka missä. Me ollaan tehty myös näyttely. Hän on ollut sitten mun näyttelyreissujakin auttamassa Italiassa. Että siitä tuli tämmöinen niin kuin pitkäaikainen, enemmän kuin pelkkä verkosto, niin elinikäinen ystävyys.
Ihana ja lapset muuten on hyviä.
Kyllä.
Lapset ja koirat.
Totta. Tuli mieleen, Anu, mekin ollaan tavattu verkostoitumisillassa.
Todellakin ollaan.
Piileskinen järjesti tämmöisiä, kun mekin asuttiin tuo pääkaupunkiseudulla, niin verkostoitumisiltoja, mikä oli juuri vähän samantyyppiset. Hän kutsui erilaisia ihmisiä. Ne oli aina joskus kerran kuussa suurin piirtein ja siellä oli aina eri ihmisiä. Ja sit sä menit pöytään ja toit jotain ja pöytä oli aina täydellinen ja silloin me tutustuttiin.
Kyllä.
Joo.
Kyllä.
Että verkostoituminen on parasta.
On, se on parasta, kyllä.
Uteliaasti kohti uusia mahdollisuuksia.
Kyllä.
Hei, lämmin kiitos Johanna Oras, kun olit täällä.
Kiitos, oli ihana olla. Ihana, kun kutsuitte mut tänne.
Johanna Oras oli kyllä värikäs, upea persona. Ihailen häntä kyllä monellakin eri tapaa ja oli mahtava kuulla hänen verkostoitumistaidoista ja ylipäätään hänen elämästään.
Joo, mun mielestä oli tosi hyvä jakso. Itsellä musta tuntuu, että toi verkostoituminen on ollut mun semmoinen heikko lenkki, kuten saatoin siinä jaksossakin sanoa, että se ei tule multa niin luontaisesti, että mä oon sitä niin kuin harjoitellut ja vienyt itteeni niihin tilanteisiin, vaikka ne ei ole tuntunut mukavalta. Ja musta oli silleen rohkaisevaa kuulla, että Johannalla on samaa myös ollut, että ei se häneltäkään, ihan ei hän ole kuin kalavedessä sieltä. lähtenyt, mutta jotenkin tuli semmoinen olo, että niin kuin toi verkostoituminen on niin tärkeä asia, että tälleen yrittäjänä, niin mä haluan ehkä dedikoida sille jopa tietyn jonkun ajan, vaikka puoli tuntia, joka perjantai tai joku tämmöinen, että se tulisi tehtyä paremmin, koska se on myös asia, joka niin kuin jää, oli puhe näistä follow-upeista ja muista, niin, niin ne vähän niin kuin jää sen kaiken muun tekemisen alle, niin ehkä sille pitäisi dedikoida ihan niin kuin tietty aikaiset kalenterista, että tulisi varattua.
Ehdottomasti. Tuossa kun miettii omaa elämää, niin kyllähän mäkin on ollut aika ujo ja rauhallinen. Että kyllähän se niin ihminen muuttuu elämänsä aikana. Ja se, mikä mua on opettanut hyväksi verkostoitujaksi, on ehdottomasti se, että me ollaan lähdetty mun miehen työn perässä muuttamaan. Muuttamaan ensin Tampereelta pääkaupunkiseudulle ja sitten Joensuun ja sitten takaisin Tampereelle. Eli meidän koko perhe on aika hyväksi verkostoitujaksi oppinut siinä. Eli kun sä menet uudelle paikkakunnalle, uusiin työtehtäviin, uusiin kouluihin, niin sun on niin kuin pakko siinä tutustua muihin ihmisiin, ja sitä kautta sitten on tullut myös työtilaisuuksia ja muita. Eli mä pidän sitä tosi tärkeänä ja tavallaan silleen, että Joensuunkin kun muutettiin, niin ei tunnettu sieltä ketään. Ja samoin kaikissa työtehtävissä, mitä on radiossakin tehnyt, niin verkostoitumisista on tosi paljon hyviä ja verkostoista, eli ylipäätään vieraita, ketä sä pyydät, saatat joitain jo tuntee etukäteen, mutta sitten myös se, että tuntee tiedottajia, toimittajia, eri äsken itse asiassa tuo podin tuolla eteisessä törmäsin mun vanhaan työkaveriin tuolta radiosta, ja Hän on nyt sitten joidenkin bändien tämmöinen tiedottaja. Mä sanoin, että no hei, laita mulle sähköpostiin ja mä voisin ottaa teidän bändien kanssa haastatteluun, että juuri tämä suun avaaminen. Aina kannattaa kysyä ja kysyä, mitä sä teet. Että se, että verkostoituminenhän ei ole sitä, että sä puhut itsestäsi, vaan se, että sä kyselet ja uttelet ja sitten samaan aikaan mietit, että hei, mitä me voitaisiin tehdä tai miten voisin jatkossa. Tai myöhemmin sulle tulee idea, että hei, me nähtiin siellä ja mulla olisi tämmöinen idea. Että sitähän se niin kuin pääosin on. Mun mielestä hyvä verkostoituja on äärimmäisen hyvä kuunteleen ja kyseleen.
Se on varmasti näin, ja tästähän Johannakin puhui tästä uteliaisuudesta. Että se ei ole sitä, että alkaa vaan niin kuin selittää omista asioista. Ja jotenkin tämä menee niin syvälle sinne ihmisen meidän perustarpeisiin, siihen, että meillä on yhteys toisiin ihmisiin ja me tunnetaan, että me ollaan osa jotain porukkaa. Sehän on niin kuin, tästä on kirjankin kirjoittanut, jos joku on lukenut Menolippu mielenrauhaan, kertoo drammamallista, josta on niin kuin 6 psykologista tarvetta, jotka meillä jokaisella on, ja yksi niistä, ehkä jopa tärkein niistä, on se yhteys toisiin. Ja nämä tarpeet, kun täyttyy, niin me eletään hyvinvoivaa ja palauttavaa elämää. Ja yksi, mitä on paljon tässä viime aikoina vielä miettinyt, niin on se, että tämä yhteys toisiin liittyy tosi vahvasti myös meidän resilienssiin. Kun teen näitä resilienssivalmennuksia myös, niin se, että me hyödynnetään verkostoja. Tämä oli itse asiassa semmoinen asia, kun mä tein mulle tehtiin ensimmäinen resilienssiprofiili, niin silloin mä tajusin, että tai nämä tulokset näytti, että mun yhteys toisiin oli matala suhteessa näihin mun muihin resilienssimuskeleihin, mitä tämä profiili mittaa. Ja siinä niin kuin hetken aikaa ihmettelin, että miten tämä voi olla, että kun mä kuitenkin olen niin kuin aika silleen mun mielestä sosiaalinen, mulla on aika niin kuin paljon ihan hyviä ihmissuhteita ja näin. Mutta sitten mä tajusin, että ei vitsit, että kyllä siellä kuitenkin on niin kuin sitä, että mä en ole just niin kuin osannut niitä verkostoja hyödyntää. Sitten siellä on ollut jonkunlaista semmoista pelkoa johtuen jostain lapsuuden traumoista. Pelkoa siitä, että tulee jotenkin torjutuksi. Pelkoa siitä, että niin kuin mitä Johannakin puhui siitä, että ei vaan sitten pidä välittää siitä. Mutta että mitä sitten, jos se osuukin jonnekin traumaan ihmisellä. Siinä voi joutua näiden asioiden kanssa vähän tekemään sitä sisäistä työtä enemmän. Että ei se välttämättä onnistu vaan niin, että meet vaan tekemään. Että se voi olla, että joutuu pikkasen työstämään asioita, mutta sitten se on kyllä hyvä neuvo, että sitten kun tavallaan sieltä on putsattu niitä semmoisia kielteisiä kokemuksia pois, niin sen jälkeen sitten vaan myös vie itsensä sinne epämukavuusalueelle, koska sieltä se sitten myös löytyy se uusi turvan tila myös sieltä verkostoitumistilanteesta, että ihmiset onkin ihan kivoja ja ne onkin ihan luotettavia. Tulipa pitkä.
Joo, mutta hyvää asiaa, tärkeää asiaa. Ja nyt hyvät kuulijat, kiitos kun olette kuunnellut tämänkin jakson. Ja kaikki jaksothan on kuunneltavissa esimerkiksi tuolla Spotifyssa. Siellä on meidän kaikki 3 tuotantokautta ja nyt sitten tätä 4. myös, niin
ei muuta kuin kuunteluun vaan ja antakaa myös kaverille vinkkiä, jos siellä niitä, tai kun siellä niitä omia lemppareita on, mitkä osuu ja uppoo, niin sitten sharing is caring.
Kyllä, ollaan kiitollisia jokaisesta vinkkauksesta. Ja tulkaa seuraamaan somessa, Instagramissa ja linkkarissa. Ja sitten me halutaan vielä kiittää lämpimästi meidän tämän jakson kaupallista yhteistyökumppania Familonia.